У эфиры «Радио Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрцьгадзіны у беларускім замежжы расповед пра новы мультымедыйны часопіс аб навучанні за мяжой. А зараз Зміцер Бартосік запрашае ў чарговае падарожжа. Сёння гэты адрас – вёска Порплішча Докшыцкага району.
Мястэчка Порплішча дорыць падарожніку класічны беларускі краявід. Два драўляныя храмы, якія пазіраюць адзін на аднаго сваімі вокнамі. Яны вельмі падобныя. Вось толькі праваслаўны храм Праабражэння Гасподняга быў пабудаваны як уніяцкі ажно ў 1627 годзе, а касцёл Маці Божай Каралевы ў 30-х гадах 20-га стагоддзя. І сёлета былая уніяцкая святыня спазнала кардынальнае абнаўленне. Купал зяе новай бляхай, а падмуркі абкладзеныя сілікатнай цэглай. Такая перабудова паслужыла прычынай скандалу, рэха якога выйшла далёка за межы раёну. Дзякуючы газеце «Вольнае глыбокае». Мне не пашчасціла пагутарыць з настаяцелем храма. Сваю крыўду на журналістаў мне выклала пенсіянерка Кацярына Краско, былая выкладчыца хіміі і адна з ініцыятарак перабудовы.
А нас цяпер настолькі зняважылі.
А расскажыце, а чым зняважылі?
Усё рушылася. Царква гэта завалілася. Купал пашоў у бок, нахіліўся ўжо. Званіца таксама. І паэтаму рашылі людзі самі рамантаваць. Батюшка пошел нам на сустрач, сам был инициатором этого, и взяли кирпич силикатный, купили. Ну и этот фундамент замацавали. Купол валился, нахилился. Вызвали архитектора, вызвали епископа Полоцкого и Глубоцкого. Все было с благословения Божия и с разумными людьми посоветовались. Алеш, назначыліся такія людзі, што сказалі, што няправільна памятнік архітэктуры і сканфузілі. Мы ж не сканфузілі, мы яго ўтрымалі, толькі каб царква гэта не разбурылася, не развалілася. І напісалі такую статью ў «Вольным глыбок», такую балючую і несправядлівую. Толькі што пакрылі сайтангам сам купал. Ну так доски, где мы будем брать каждый год? Ну ничего ж мы криминально тут не робили.
Я давно марыў знайсці чалавека, які прашыўся адваяваць ва ўлады зямлю сваіх бацькоў, адабраную за саветамі. У Порплішчы мне нарэшце пашанцавала. 76-гадовы Пётр Грыцкевіч, высокі, моцны селянін, на пачатку 70-х з'ехаў з Беларусі ў Латвію з рэлігійных перакананняў. Пётр – хрысціянін-баптыст. У суседній краіне быў меншы уціск вернікаў. Але з пачаткам перабудовы Беларусь вяртаецца на радзіму. Бярэ ў арэнду на 99 гадоў бацькоўскую зямлю, будуе вялікі хутар і становіцца паспяховым фермерам.
У мяне было ўсё, і камбайн, вся прыцепная, трактар беларусаў, астаўся адзін, як лошадь дровы прывезці. Ну, з нас зразу, знаеце, што пашло дзела, ну, когда памяняліся тут правіцелі Лукашэнка, нас началі зажымаць. Чтобы мы не выскочили по урожайности, по всем этих местных колхозов, совхозов. Значит, продукцию я везу, сдаю у зернокомбинат, деньги не перечисляют. Колхозам, совхозам перечисляют, нам задержка. И вот таким путем они нас немножко...
Придушили.
Придушили. Это специально. Я потом даже говорил некоторыми такими, ну, низкими властями, которые реально ко мне относились. Это, говорит, была специальная программа такая, чтобы не дать нам выскочки, чтобы мы по урожайности не выскочили из этих. Потому что, что эта система, мол, не оправдает фермерская, все чисто разобить. А вот колхозы, совхозы, вот это оправдает, это все.
І чаго яны гэтым дабіліся?
Нічого, абсолютно.
Фермераў дабілі.
Да, да, да.
А колхозы подняли?
Не подняли, ничего. И смотришь, одна печально смотреть на это.
Вы не шкадуете, что переехали на батьковшину? Улічуючи тое, як бацькаўшына вас сустрэла, я маю на увазі тыя палкі в калёса, якія яны вам вставлялі тут.
Я когда уезжал, уже я не думал, что сюда вернусь, потому что было настроено все против и КГБ, и все, мне уже места туда никак не могло быть абсолютно. Угу. Но когда эта перестройка пришла, приняли и все, оказали даже помощь во всем. Мне успешно было. Это все вот что сделано, все своей рукой.
Таких бы господаров, да поболее.
Я, за что я и стремился. Своя земля батькова, все. Тут мне мило. Тут на сегодня день сам работаю, сам працую. И из этого, я говорится, мне хватает.
Пётр з тых беларускіх гаспадароў, якія з кожным годам становяцца апошнімі магіканамі. Ён не спяшаецца адмаўляцца ад зямлі. Разам з жонкай спадзяецца, што з Латвіі калі-небудзь вернецца сын, і калі-небудзь арэндаваная зямля нарэшце вернецца ў законную ўласнасць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Докшицкий район, вёска Порплішча. Адрес сённяшняга падарожжа з Дмитра Бартосіка.
У адрозненне ад царквы, якая тут не закрывалася за саветамі, касцёлу пашанцавала меней. Ксёндз Юры, малады інтэлігентны чалавек, служыць у Порплішчы нядаўна, але паспеў ацаніць адданасць веры старэйшага пакалення, якое сумавалася па родным касцёле.
За камуністычныя часы тут з гэтага касцёла зрабілі школу для механізатараў, і касцёл яны самі сваімі сіламі без ксяндза адрамантавалі. Поэтому тут такія людзі адданныя, ну тады яшчэ іх было болей, не. Усе адходзім да вечнасці, да пана, і поэтому становіцца ўсё менш і менш.
Некалькі гадоў таму малады ксёндз патрапіў у сур'ёзную аварыю, пасля якой быў у стане клінічнай смерці.
Я только проснулся праз два тыдні, і мне пасля ўжо сказалі, што я ў шпіталі знаходжуся, і апараты штучнага аддыхання, штучнай працы сэрца працавалі.
Вы бачылі якія-небудзь тунэлі з прасветам?
Не, не бачыў. Як заснул у машине, так проснулся только раз два тыдня. Так что мне еще рано было в тоннеле глядеть.
Головная организаторка вертания костелу верникам 70-годовая Нарберта Камянецкая. Я сустракал шмат бабуль-пенсионерок, якія вельми любят Лукашенку и любов свою готовые доказывать на кожных выборах и референдумах. Але я упершиню познайомился с кабетой, якая штодня за его молится.
Я его так жалею, я жалею его як сына. И у меня, вы видите, стоите образ, я всегда молюся, у меня алтарик зробленный. Я николи, каб я его не вспомнила, я его всегда вспоминаю и думаю, Боже ты мой, Боже, дай тебе, человечек, здоровья, вытримки. У твоих, он настолько, вы знаете, каб не был Лукашенко, мы вообще пропали, мы пропали зусім. Усё прасцягнулі, усё прозабралі.
Апошнія выступленні любімага палітыка пасялілі ў Нарбертавай душы сапраўдны страх за жыццё Александра Рыгоровича.
Я, як ён вот гэта выступаў, вот этого раскрыў там ну, мафію, я думаю, мой ты чалавек, Машэрава ўбралі. Боже мой, храні цябе, Боже, ну могуць гэта табе зрабіць і цябе таксама. Прадстаўце, якіх ён крануў чыноў. А у іх же связі, і гэта ж цэлы ланцуг, это ж не то, што аднаго звяно адной. Это ж усё, нехта ж ён гэты зачапіў, а у іх же ж там хто ведаіць сколька. І я думаю, Боже мой, Боже, не дай Бог гэта случыцца, ну, у нас мір, спакой. Ну што нам цяпер, чаго нам болі хацець? Чаго нам болі хацець? Каб гэдак і памёрці.
Порплішча жыве толькі з не самага багатага СПК. Заробак у 500 тысячаў рублёў лічыцца тут вельмі добрым. Аднак па тым, як мястэчка выглядае, можна падумаць, што тут жывуць нябедна. Ідэальны асфальт, тратуар, яркія будынкі, крамы, бібліятэкі і лазні. Ёсць нават бар, куды я зайшоў, каб пагрэцца кубачкам гарбаты. А сустрэў за барнай стойкай былога шэф-повара рыжскага рэстарана –
просто дежавю нейкое. Другий человек на день, який кинул Латвию деля порплища.
Квартиру продал, конечно, по грошах потеряю. Не уж грошами будешь мерить. Мне что ж, у середине у человека должно быть, кроме грошей.
А что греет тут, ну, окромя краевидов, скажем так, родных?
То и греет, так мне, по-моему, в госпитале свое на ее свое. Благо доброе, все равно на свое. Хотя, с другой стороны, не поживши ни на чужбине, не познаешь, что такое родина.
Былый шеф-повар, разыгрывая дежурный чебурек, с тугой глядит на трассу и уявляя, які б можно было тут открыть ресторан для кировцев. Але, згадываючи Ригу, Петр сумуя по соправдной ресторанной публице.
Нам еще до той культуры, что до Пекина раком. Нема культуры у нашей молодежи, это ниц нема. Что я вижу тут, я пшага тут такая... И не предбачится ничего.
А в чем это выявляется?
Одни маты, перематы и еще. И нормальный человеческий язык не понимаешь. Да вообще мы учить молодежь теперь.